Urrengo minututan proiektu berexi bat izanen dugu izpide. Entzule, ba, aipatuko ditu ba, elkar zaintza, kolektibotasuna, babesa eta bertzein bertze kontzeptu denak nola gurutzatzen diren. Joni bino hobeki solastuko dire ziur gaurko bi gonbidatuak nire ordoki eta Intza Elizalde, atxaldeon.
Atxaldeon.
Tira, zer moza dute bikote ongi, gu behintzat agiz pozik, ze gai berexi bat landuko dugu, zuentzat ere berexia da gai hau, ezta?
Bai, aitz berexia. Eta hori pixko aturduri guain, ala berria mion eskertuak, ez? Azkenen guretako berria eta ilusio handi baten hau, pues partekatzeko aukera izateagatik.
Hoi da, bai pixko terrandu nahi intzak, ez? Ta ze politar guke ilusiokin hartzen dugun hori bai bertzire bai konpartetzea eta bertzike ilusiokin hartzea.
Bueno, gero xo aipatuko dugu ez, pixko bat zuen proiektua badela erdi alternatiba bat, edo ez, ohiko trataeratik edo bat egiten den zerbait, eta elkarrizketetan ohiko formatua izaten da, hasieran gonbidatuari eskatzea bere aurkezpena, eta uste dut, kasu honetan ez garela ohikotik ateriko, ze eskatuko dizuet pixko bat zuen burua aurkeztia, ez, entzule ere kokatzeko, eta hobeki ulertzeko, ba, nondik heldu zaten, eta zergatik den berexia zuentzat gai hau. Orduan, labur zaila izaten da, bakoitzan burua de definitzea, bino nahi baduzue, saiatu behintzat, nor dire Nerea eta Intza hauek erranda.
Pues ni Nerea, eta, pues bueno, ni murgildu nintzen guen dela lau bortzurte irakaskuntzan ikasketatan taola, eta egiaran hori, pues intzen antzere bai irakaskuntzaken eta aurrakin eta gozatzot pila bat, eta ze polita den ikustia ez, beraien ibilidea eta zu testigu izatea horren eta beraien bidelagun izatea prozesu horretan. Eta, pues, pixko tintzakin topo inun lehen gurtin hola bere xiki, eta bere izan zen ere referentziazko heldua, zentzua unitzetan, eta, pues, hortik hasi dugu bidea elkarkin.
Bai, hori da, nintza naiz, nik ere irakasle ikasketak egin itxun, psikopedagogia ikasketak egin itxun, eta pixko bat aurra mundua da, mundu bat betidanik hauniz gustatu zaidana, ez? Gainera ikastolan lanin hasi nintzen, praktikan jartzen, eta beraien erantzuna ikusita aurrak zenbat laguntzen algen itxun, familiak inarremana, bueno, pues egunetik egunera gehiago gustatzen zitzaidan lan hau. Eta gero ja, maiz izan nintzelik ikusen nun pixkat lan honen bertze alderdia, ez? Zer den aurroren ama izatea, ez hitzaile izan edo ama izan, aiz ezberdin bizitzu nun nik egoera. Eta horra hasi nintzen ikusten, jo, aurra laguntzeko modu honitz daudela. Amak oso galdua gaudela, gurasoak oso galdua gaudela, orduan, psikomotrizitatea harrapatu nulikan, erran nun, wau, hau da, nik azken aldian, ez, pixkoat, nik ama izan nintzelikan behar nun zerbait, eta inguruan aurkitu ez nun zerbait. Eta bueno, pues Nereakin harrautu nintzelik, erran nun, ja, hauixe da aukera, ez, nik nahi dut, eta Nerea ere pres, ba, antzina.
Bueno, aipatu ze pixkot bakoitza nondik heldu den edo nola topo egintzen duten elkar, baina pentsatzen dut bide hortan gauza pila bat gertatu izanen direla eta spoiler bat inen diogu entzuleari angiru sortzen den arte, ze proiektu horri buruz arituko gara solasean gaur. Ez dakit, pixkot zuen interesa aipatu duzue nola piztu zen, baina nola izan da bidea proiektua sortu arte, elkar topo egintzen duten, eta ze momentutan erabakitzen duzu, bueno, ostras, biek batxugu interes igualak, bazen zerbait ere egitera, ez? Nahiko gero aipatuko dugu pausa usarta dela hori, baina nola izan zen, nola partekatu zenuten, ostras, niri ere hau interesatzen zait, eta jo, egiten aldugu zerbait.
Bai, ba horri izan zen, jo, erran bezala niri amatasunak emantzean ikuspegi aldaketa handi bat. Eta orduan urteak ditut nik ari naizela formakuntza desberdinak egiten, ornen bilen. Eta Nerea etorri zelikan ikastolara eta ikusi nulekan Nerea erran hon, wow, eski hau da, ni bezala aurrak ikusten ditun bertze pertsona bat, nik bezala mundu aldatu nahi duen bertze pertsona bat, gurasoa lagundu nahi ditun bertze pertsona bat. Orduan, psikomotrizitatean sartu nintzelik eta hasi nintzelik anamesten proiektu honekin, erran unho, zein izaten alda nerekin proiektu honetan sartzen alden pertsuna bat? Pues Nerea. Eta Nereari aipatu nion, eta ja bere erantzuna izan zen, pues zoragarria.
Bai, pixket hori intzak randuna ez. Bere izan zen idea hori zuna, eta nik gero erraten nuen, ai, pues pedagogia sistemiko alderditik ere bai ez, guain urtan murgiltan abila, pues idea batzuk txertatzen aldera eta ere bai, jo, pues biek ilusio hori ez, ta hien aldugu bertze hau, eta modu hau, eta biek ere esperimentatzeko eta probatzeko gogokin, orduan biek pues dena eskuzabalik hartzeko gogoz.
Gauza bat da, asmoa edo ametsa izatea, ze haunitz gustatzen zaigu amestia eta eskerrak ez gustatzen zaigun, minio gaur egungo bizimodua badakigun olakoa den, lana, bertze milioi bat gauza, bizigaren sistema ez, dugu bizitza itxogarria, etengabe gaude ezin alietu, eta zuek eraipatu duzen ere azu gaztea izanik, intzazu ama ere ez, nola horrek huelta bat emantzen zure bizitzari, eta erritmo azkarra dugu, etengabe gure egunerokoan, eta batzutan zaila izaten da, pausuri ematea, bale, joe, bai, gustatzen zaigu, eta berdina gara zentzu hortan, eta interes berdina ditugu, eta guazen zerbait egitea, ze zerbait egiteak erran nahi du haunitzetan gauza batzuri uko egitea, edo bertze gauza batzuk guztia, eta pausuri batzutan kostatzen da, eta usarta da, eta, bueno, aipatuko dugu oraindik proiektua ezagola erabat garatua, ziur zuen burutik pasatu dela momenturen batean, ostras, zer egin dugu, edo ez, pixko nola hori itzen duzu eia, praktikara eramitea hori.
Jo, ba, niretzat, ni funtzionatzen dut hauniz intuizio bidez. Lehen aipatzen nion nereari ez, ari ginen nola bertza gauza batzuri buruz olasin, eta nereakin egin behar dutela proiektu hau, eskiz dut inungo dudarik. Niretzat zaiena izan duda, didez, Instagramen aurpegia jartzia, jendiari kontatzia. Aurrakin egin behar dugun lan honen ingurun duda gutxi, ez, azkenen ikastolan ere, nere figura haunitz hortik duai, eta lan hori egiten dute xente, eta orduan alderdi hortikan bino gehiago izan duda, ez, jende intzinin patze hori. Eta hortan nereakin egitea izan duda opari bat. Ez, nereari edo zen gauza planteatu, eta beti irekia, beti laguntzen, beti ilusioz. Orduan ja ilusiozkin dagoen pertsona balima duzu ondun, dena erreixa da.
Bai, musa, deus gutxi gehitzeko egierran. Eta hori ez, erraten genuen alen ere bai solasen ari ginen alekarreken itxe hori ez, zibilbide alekarreken itxe eta kendu barrin gehitzen dula ez, gure arteko berak ilusiokin eta nek ere bai, pos, bi positibo, baini positibo ez. Eta pixkot, hola, hola xe.
Hasieran eta nabaritzen dagoen ere solasien ari zaretenin konplizitate bat egontzela zuen artinez, nolabait ba, interes berdinak edo elkartu zirenin hor sortzen den magia hori da txispa hori antzinera egiteko, sumatu zuen proiektua ideia bezala izan zenutenetik, guain ja pixkot martxartzen ari zareten ontan elkarren babes hori aipatzen zenutena haunditzen ari dela, edo pixkot zuen konplizitate horrek segitzen dula, nolabait ikusten duzue nereak faltaduna intzak ematen diola proiektura, intzak faltaduna nereak, nolabait ez zuen arteko elkarlan horrek funtzionatzen dula.
Bai, bai, du digabe, eta gainera, pues aun iztan ez, elkar faltatxugun horiek asetzen txugu, baina bertze gauza aun iztan biek gara inozente batzuk, eta orduan proiektunek ere aurre behitzeko modu bat ematen digun bezala, ematen digun aukera bertze alderde honet lantzeko, enpresa, Instagram, sare sozialak, eta bertze mila alderde lantzeko, orduan, pues fisko tortxe, altzare bai, esploratzen gure bai, bide berriak, eta mundu berri hau.
Bai, azkenen, nik uste dut hori dugula ona, ez? Nola, igaren ilusio batetik, ez da proiektu bat, ez dakit, ez da proiektu bat, biek aurre ikusteko modu berdina dugu, biek nahi dugu gurasoekin konektatzeko modu berdina dugu. Orduan ez da gauza bat presioa sortzen diguna, ez? Ez dugu beldurrik errateko jo, niko neri buruz ez dut idarik ere. Mm-hmm. Ez, lehen gogunen joan ginen, pues hori, enpresa errandula, joan ginen, bueno, asesoria batera, eta hori, aia ma, gu, gaia batzutan, zerbait dakigu, bertzetan ez dakigu, bine, lotxi gabe, ez, pixko bat, edo nerea badaki Instagrameri buruz, nimi haunitzez gehiago, pues aizu nerea, ni ontan, ene, sobera moldatzen ez dakit, ez? Pixko bat, dela, gauza batzutan badakigu zerbait, eta bertze batzutan ikasteko gogu horrek, ez, egiten digu ere erreistu bidea.
Saiatuko gara pixko bat sorreratik edo salto egiten eta definitzen pixko bat zer den angiru eta nondik sortzen den eta zer eginen duzuen eta aipatzen zenuten nola elkarren bidelagun izanen zaten proiektu hontan eta zuen funtzio ere izanen den bidelagun izatea, ez? Pixko helburu hori du proiektuak edo pixko bat zeri begira sortzen da edo ze helburu du?
Bai, azkenen lehen errandizudan bezala ez, guraso izateak aldaketa handi bat suposatzen du pertsona baten ganez. Aurdun gaudelikan aitz polita dena, eta bueno, baditugu gure kezkak, eta mionik uste dut, haunitzetan ez dagoela kontzientziarik zer heldu zaizun. Orduan hor badago bakardade bat, badago emozio mugimendu bat, gurasoetan, eta amangean haunitzetan ez. Eta hor jo, bakardade hortan ama laguntzia, akompainatzea, azkenin guk aurrekin dugun esperientzian bidez, ez? Orduan da pixka eta akompainamentu hori amari, atxari, eta aurrari. Ez, azkenin aurrakin, haunitzetan, egoten gara aurrakin, mio ez dakigu ez ditugu haunitzu lertzen aurrak. Ez hor daude, badakigu mugitzen direla, badakigu bi urteko kaskarraldia dutela, badakizkigu gauza batzu, baina orduan guretzat aurra bertze begirada batetikan laguntzia, bertze begirada batetikan konpaintzia da, ez? Ba mugimendua, jolasa, bertze tresna batzuk ibiliz. Bueno, pues hori zen, gu bidelagun, elkar bidelagun eta bertze pertsona batzuri, ez? Nik momentu batin nik ama bezala behar nun hori bertze pertsona bateria ematean eta da opari bat.
Bai, eta hortaz apartere bai ez, gu konstiente izan eta aurorrek zer erakutsi nahi duen edo zer behar duen ez, eta hori ere bai familiari eta amari eta guraso hieri ez, iraustia eta akompainamenden olain laguntze hori ez. Ze eskertuko genuke denak ez, jo, zure semik hau behar du, ez? Mm-hmm. Zure seme alabak hau behar du eta, igual zu momentu nestuz ikusten, bino, bertze batek ikustera ze hori ez, nintzak erandona oso opari bat, orduan.
Ba, ez, mugimendukin, jokukin, haunitzetan, agertzen dira gauza pila bat, aurrak solasten digute, kontatzen izkigute gauza pila bat, bine gu ez gara gai interpretatzeko. Orduan, enteintzen baduzu zehari zaizun erraten, jo, bere blokeo txiki hoiek, edo bere indargune hoiek, jo, igual badu gauza batetan, kriston potentziala, eta laguntzen aldio zubide hortatik, eta igual, nahi gabe gaude gehiko zentratuak zertan badun zailtasuna. Edo alrebez, zailtasun hori igual maia razionalan zailantzia, eh? Solasan bidez, ez da errexam, igual jokun bidez, mugimendun bidez, baiten aldela lan handia, orduan, jo, guretzat hori da, ba, opari bat.
Pixko bat behar batetik sortzen da angirut, azuek ere aipatu duzue, biek duzue esperientzia hezkuntzan eta horreri buruz galdetu nahi nizuen, zezuek umea du aurra begiratzeko bertze modu bat proposatzen duzuela, ez? Aipatu duzue eta galdetu nahi duzuet bertze modu bat, pixko bat dugunarekin alderatuta, ez? Biek hezkuntzan arituta nola ikusten duzue zeus, ni ez naiz hezkuntzan lanean aritu, bino gaur egun badugula unibertsializatzeko edo orokortzeko joera pila bat eta ez, haunitzetan ez dugula kontuan hartzen aur bakoitza bera ere mundua dela, aur bakoitzak ere behar duela bere begiratzeko modua, ez? Eta tengabe orokortzen dugu pixkot zuek bertan aritu zatela eta aditu ere bazaretela, aritu zatelako, nola ikusten duzuen egoera edo zergatik ez, sentitu duzuen behar hori hau egiteko, pixko bat zer ikusten zenuten edo, bai, egoeraren irakurketa bat edo.
Bai, a ber, nik nire impresioa da, heldu gehienek jokatzen dugula gure beldurretatik, ez? Nik zer behar dut, nik zer nahiko nuken, eta aurrangan hori proiektatzen dugu, ez? Eta honitzetan, ikastetxetan eta da, pues, kurrikuluma markatzen digu dena honitz, eta kurrikulum hortara joaten gara, ez? Honitzetan erraten da, unibertsitateak batxillerra baldintzatzen du, batxillerrak DBH, lehen hezkuntza, gaur hezkuntza, ez? Eta heldua gaude igual, gure estresa, presakin, gure historiakin, ez aurrak nahi ditugu, haunditxu nahi dugu izatea, zorion txu, mino batzuan galtzen gara hortan. Orduan, bueno, badire, gauza pila bat ongiten ditugu hezkuntzan, bino nahu da, hezkuntzan presiorik gabe aurrakin egoteko leku bat. Ez azkenen hezkuntzan pues nahi gabe baduzu hor, bueno, badire Nafarroko gobernua, hezkuntza departamentua, ikuskaria badire gauza honitz hemen gu gara, libretari gara gurasotik aurrara. Ez da aurra gurasoak eta gu. Orduan gurasoak ikusten bali badute aurrak gure begiradatik eta itxian pixkat begirada hortatikan ikusten badute eta hiru eta gu gurasoen begiradatik, ez? Dela guk magia egiten dugulatik ikusten dugulanik ez dakiz zer, ez? Baino bai elkarren arteko harreman hori pixkat hezkuntza edo departamentua edo ez dakit nola erran, ez? Protokolo hiek denak kenduta, pues errexagoa da.
Hoi da pixkat personatik personako harreman hori eta leku bat, ez? Azkenin pertsonakin ari gara lanin, aurrakin ari gara lanin, heldukin, aurrantzat, helduntzat, eta pixkot denak elkar lanin eta denak begirada aurra osotasun ikusteko espazio bat, ez? Hau nizan joaten gara liburu batin irakurrenun sintomara, aurran sintoma horretara, ez da sintoma horren atzin dagoen ez dugula ikusten, ez? Aurrat besoa xetua dagolik ikusten dugula besoa xetua eta ez atzin dagoen aurro hori. Eta hau pixko dagozi hori, aurro hori ikustera.
Eta pixkot zuen jarduna zehazteko edo nola pentsatu duzu izanen dela, ze aipatzen zenuten aurrakin parez pare eta bada pixko bat ez, niri behintzat sensazio eman dit, gorputzatik lan egin duzuela, gorputza ekarriko duzuela lehenbiziko planura edo, ze gaur egun burutik bizi gara, ez, dengabe buruari kaso egiten diogu antzita gorputz bat dugula bakoitzak ez, eta mugimendua ere aipatzen zenuten, pixko, zuen jarduna nola izanen da, nola interpretatuko duzu ez, ume horrek duen beharra edo.
Jolasetik batez ere, ez? Pues izanen da espazat jolasteko leku bat, izanen ituna bere arau limite eta dena, mino hori arriskurik gabeko leku bat, eta pixkot horrere emanen dugu garrantzen ikusten mugimenduri, eta jolas mugimendu libre eta aske horreri.
Bai, hori da, ez da izango jolas gidatu bat, ez da heldua protagonista, aurra da protagonista, ez? Orduan, dagon materialekin aurra hasiko da jostatzen, hasiko da zerbait sortzen, hasiko da mugitzen, eta horren arabera guk ikusiko dugu nun dauden bere abilezian bere indarguneak zer den bere hori, eta non badun igual blokeo txiki bat, tensio bat, eta hortan oinarrituz gu sartuko gara pixka bat hortekan. Ikusten mali maduzu aur bat daula itzi nibitua eta zela jostatzen, pues bueno, saiatuko gara joku hori indartzen, edo aitz mugitua, aitz agresiboa, aitz hori, pues pixka bat nola lagundu agresibidade hori epaitu gabe, ba pixka bat agresibidade hori joku bilatzen, ez? Aurratekan hasiko gara, eta hortikan joango dira ditzen gauzak, ez da izango zerbait gu programatua duguna. Gaur egin behar dugu, ez dakit, bat bihiru ikusiko zaitut, ez. Da joku librea, eta pixka taurran arabera joango gara gu gure lana, gure eskuartzea pixkoat moldat.
Aurrak intratuan, badago beraz, aipatzen duzunagatik, eldu zentrismo bat edo aparte usteko biharra, ez? Zezuek biek elduak izan entzate, minio bidelagun izan entzate, eta aurra izanen da protagonista zuen proiektuan, angiruk aurrak izanen du agentzia errateko modu bat dinez, zuek horregon entzate itzalin edo bigarren plano bat dinez, laguntzeko, pixkot badugu horren beharra, ez? Ematen du helduok bakarrik osatzen dugula mundu hau, ez?
Bai, pues hori aurra lehenengo planura pasatzeri, ez? Eta pixkot behatzaile papera hartzera. Behak eta horretatikan interpretatzen edo ulertzen dugunakin ja, ez? Gu tartin sartu eta hori aurrei lagundu eta aparte ere bai, ez, aurran ingurun dauden heldu hori ere bai ulertarazi ze behar don edo momentu horretan aurrorek edo nola akompainatu hori.
Bai, ez, claro, heldua balimada hasiera batin pauso ematen duen heldu balimada protagonista helduak ez du aurre ikusten. Zu balima zaude protagonista aitzongi pasatzen duzu, baina ez dakizu aurra zertan ari den. Eta hori nereak erraten duna, ez? Lehenbiziko balima gaude behaketan, itzalin, bigarren plano batin balima gaude, konturatzen zara, ah, ostras, bira, aurrorekin, hau egiten du hau, eta hau, eta hori, ah, bira, pues urrengorako proposatuko dio eta hau. Edo ikusten duzu, ez? Aurra bate behar dula igual, goxotasuna, biltzia, dagola, ez? Mm-hmm. Zu balima zara protagonista, igual ja, zaude, sartzen zara azeleratua, zure azelere hortan duzu zure proiektu mentala, dena duzu razionalizatu, osongi antola, oso ongi gidatua, eta aurrak ez du hori behar, hori behar duzuzuk. Ez, horregatikan saiatuko gara beti pixko bat, esfortzu egiten, seguretako esfortzu bada, gure heldua gara, eta oso razionalak, eta gure gaude mundu enten aitza azeleratuak, ez? Baina, behintzat, esfortzu hori edo saiatu, eta bueno, pauso bat atzera egin, espetu, eta hortako ona da ere bi egotia. Zaunitzetan, igual nik ez dutena ikusten, ikusten du nereak. Mm-hmm. Edo nereak ikusten ez dutena ikusten du nik, ez? Orduan, elkarrekin komentatu zu, ostras, pues nintzen konturatu, abira, pues urrengorako probatu behar dut hau edo. Ui, egin dut hau eta abira ze pasatu den. Elkarren begira horrek ere laguntzen du haunitz, elduan hortatik, elduan rol tradizional hortatik atetzen, ez? Ez gara gu erakusten diogunak. Mm-hmm. Aurrak badaki, gukin behar dioguna da pixkoa lagundu. Ez daude helburu batzuk markatuak, era aietu behar dire hiru urtetan denak ezakin nola lau urtetan. Ez da aur bakotxak duen hori saiatu aliketa gehien ateitzen.
Badago erraera zar bat edo erraten duna, ez? Izena duen guztia bada eta zuena ere izateko izen bat behartzen, zuenak izateko izen bat behartzen. Ta angiru jarri zen ioten izena hori ere galdetu nahiko nizuek ez ziurrere badula bere azalpena. Zergatik angiru eta nondik heldu da?
Jo, pos, izena ez genuen garbi asiatik. Ez da erututari gainera, Osa, bagenon bakotxa bere aldetikan hasi ginola pixko gotez, zenari buelta pare bat ematen, eta intzak ideia batzun, nio nik ere bertzea ideia bat nun, eta elkartu ginenen behin, enbagen ginen elkarreri izenan berri, eta pixkot biek bagenon aman komunin, ez, biek kausalidadez, aukeratu genuen hitz konposatu bat, gure lanakin zer ikusia zuen hitz bat, ez, eta elkarri berri eman genionin, pues, angiruk eran aizunez, bide lagun paper hori, ez? Akompainador del alma, ez? Arimaren bide laguna. Eta, pues, zalantzari gode erabaki genuen hori, bueno, buelta bat eman genion, eta hori xe uste genuen zela. Azkenin, gure lana definitu hartzun hitza eta proiektunen esentzia definitzen zuen hitz bat azkenin.
Interesgarria ditzen zait ere bai, ze honen gibeletik naiz eta guk minutu gutxi batzutan aipatu ditugun gako batzuk, lan hau nizago, eta hori ere mai gainera ekartzea, guain ekaina ondarrin gaude, ekaina bukaeran, pixkoa galdetu nahi nizun ere zer modu zaudeten, kontatzeko pixko bat ere proiektua noiz hasi zen, orain ze puntutan zaudeten, ze ez duzu hasierako gorputzaldi bera izanen orain, zinera begira, sentimendu, pixko nola zaudeten zuek?
Bueno, pues nire sensazioa da gero eta realagoa dela. Uh-huh. Ez, gaude hor proiektuakin, arkitektuakin, orain gremioekin solasin, obrari begira honitz, ez, aber obra gunai dugun datetarako egiten duten, nolako. Bion, ni nekatu abino gehiago, lehen aipatutakoa, netako Instagramen jain da, jaien diari erran diogun momentuan, guen arte zerbait pribatua zen, ez? Nire urbileko agazekiten, guari ginen, bion, ja, publikoa inden momentu honetan, ninago motivatua, zagit. Mm-hmm. Bai, hola, ilusioz eta...
Bai, nik uste ere bai, hasierako ilusiok ere, oza, ez dela bajatu maiaz, igual, inklusi igo dela. Ja ez, urrutik ikusten horia dagoela gero eta urbilago, eta ari garela hortan, ez, eta elkarrekin, eta lehen hori da, gure arteko zerbait zen, ez, guain plazaratu dugu, eta, pos, ilusiokin, eta hortxe saltxan.
Guazen informazio praktiko pixko bat ematera. Non izanen da angiru, aipatu duzu obra, arkitektualekua, fizikoki non egonen da, espazio berere nolako irudikatzen duzu? Naiz da guainik ez dagoen erabate egina, eta ez duzuen parez pare, nolako nahi duzu izatea, entzuleak non izanen duzuen berri, pixko bat, promo pixko bat egiteko.
Pues lokala egonen da Donezteben eta pixko despazio izanen da hori lehen aipatu duguna, ez? Jolas librera eta askera bideratu egonen den leku bat, psikomotrizitatea oinarri bezala hartuta eta ez da material definitu egonen, ez? Erranen dela, ez? Material batek ez du izanen arau, ez du arauik izanen, ez? Aurra izanen da material horrekin jolasa sortzen duna eta berak ematen duna erabilera material horreri.
Bai, da gauza bat, egia da zaila dela hoz, edo hitzez esplikatzeko, ez? Orduan, horregatikan asmoa dugu, pues, iraian, aber, suerte pixka batekin, ez? Ate irekiak egiteko, eta jendeak ikusteko zer den. Ze azkenen, hitzez kontatzen duzulik, edo ikusten duzuni desberdina da. Batzutan, kontatzen bale ma duzu, badaudela koltsoneta, goma espuma, zaiz, jendeak txikipark bat imaginatzen du, eta ez da hori, ez da, oso desberdina da. Orduan, bai, gure asmoa da, pues bueno, pues Instagramen joatea gauza jartzen, jendea pixkat poliki-poliki joateko, bueno, ikusten zer den, ez? Mm-hmm. Eta gero ja bertara hurbildu ja pixkat ateirekekin probatu aurrak gurasoak ere ikusi zer den. Eta nik uste dut hola poliki-poliki joango direla ulertzen zer den.
Erranen dugu noski, zuen Instagram kontua, ez dakit izena badakit zuen.
Bai, bai. Erki badakit. angiru.psikomotrizitatea da. Eta, bueno, urtxe gabiltza hasi berriak mino probatzen.
Aitzongi, ezakit, angirun norrentzat egonen da lekua. Baldintzaren bat bete beharko dute aurrek ezakit adina edo zerbait pensatu duzue, ate irekietan hurbildu eta edo zinek zuekin galdera horiek egiteko aukera izanen dula pensatzen dut, ez? Baduzue burutan mugaren bate badu edo zein izanen da ongi etorria?
Bai, hasiera batean 0-7 urte bitarteko aurrentzat izango da. Gero ja, bueno, etorkizunean badugola bertze gauza batzuk ere baditugu buruan, baina hasiera batin hori da txikitsuentzat. Eta ateirekiena etorri dena Instagramen jarriko dugu. Eta bai, bueno, zalantzadun, norbaitek interesa bali madu edo zen gauza, bai Instagrametik kanidatzi edo ikusten bagatuzte gure galdetu. Bai.
Zerbait transmititzen baldi maduzue, pertsonalki erran edut behintzat goxotasuna da, eta uste dut proiektuan ere hori izanen dela oinarri orduan ziurrentzuleren bati interesa piztu zaiola, gonbidatuko ditugu beraz. Instagram kontutik baldi bada edo zuekin kontaktuan jartzera, eta hemen ere izanen dugu aintzinego zuen berri, nire eta intzan mila esker ez dakit azken mezuren bat bidali nahi diozuen entzuleari animatzeko pixkote kuskuseatzera, edo bertzerik gabe nire partetik hause dena. Esker.
Eskerrek asko zuri. Aitzaitz eskertu aukera hau emateagatik. Eta jendeak, ba, hoxe kuskusatzeko Instagramen, osaiatuko gara, ez, transmititzen zer den hau, eta jartzen informazio interesgarria.
Eskerrik asko zurekin, eta pues hori xe bertze benere bertze erronka bat guretzat, hau lemizko aldia, ez? Eta hori xe, pues, animatzen diot jendirire bai kuskusatzea, eta pixkot, pues, gure mundu honetan murgiltzeko paus hori ematera. Eskerrik asko.